Бишкекте кечки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырлуу угарман, 10 июль дүйшөмбү күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандагы жогорку нарын Гестер Каскадын ага кошуп оюнчакан Гести чехиялык жеке менчик компания курмай болду.
Соглашение предусмотрены сроки строительства и ввода в эксплуатацию.
Келишимде курулуштун мөөнөттөрү так жазылды. Мындан башка кыргыз тараптын акциялары ишенин башкармалыгына берилбейт.
Түркияда 10 миңден адам катышкан оппозициянын 25 күндүк адилеттик жүрүшү жыйынтыкталды.
Адилеттик, адилеттик деген урандар менен коштолгон оппозициянын жүрүшү жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100 миңге чукул адам чыкканы белгилүү болду.
Ош облусунун Окан жана Араван райондорунда сел жүрүп 5 үйдү алып кетти. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыдагы жарым сааттык берүүнүн мазмунун түзөт. Азаттыктын толкунунда кала бериңиз. Оболу соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Чехиянын компаниясы Кыргызстанда жогорку нарын Каскадын жана бир катар чакан гестерди курат. Тийиштүү келишимге бүгүн 10 июлда Кыргызстандын өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, ал эми чех тараптан Legolas Trading компаниясынын директору Михаил Смелик кол коюшту. Келишимге ылайык, чех компаниясы 2020 жылга чейин жогорку нарын Каскадын, ак булун гесин жана дагы 10 чакан гес курат. Ошондой эле
компания добровольно берет на себя.
Компания биздин буга чейинки орусиялык инвестордун алдындагы 37 миллион доллар карызыбызды жабууну ыктыярдуу түрдө өзүнө алат. Бул алар аткарууга милдеттүү болгон шарттардын бири.
Причем
деди Зилалиев. Жогорку нарын Каскадын Орусия кура баштаган, бирок кийин баш тарткан болчу. Ошондо алгачкы курулуш чыгымдарына 37 миллион доллар кеткен деп, орус тарап аны төлөөнү кыргыз өкмөтүнөн талап кылып келген. Орусия менен долбоор жалпысынан 727 миллион долларга бааланган болчу. Ал эми чех тарап болсо, бул Каскадды бүткөрүүгө 500 миллион доллар кетерин болжолдоп жатат. АКШ президенти Дональд Трамп Орусия менен биргеликте кибер чабуулга каршы коргонуу тууралуу жазганына түшүндүрмө берди. Президент Путин экөөбүз кибер коопсуздук бөлүмү тууралуу талкуулаганыбыз ал ишке ашат дегенди билдирбейт деп ойлойм, деп Трамп 9 июлда Твиттерге жазды. Андан бир күн мурда АКШ президенти орусиялык кесиптеши менен Гамбургтагы саммитте жолукканда шайлоо учурундагы хакерлик чабуулдардан коргонуу үчүн атайын бөлүм уюштурууну талкуулаганын жазган болчу. Ушундан соң Трамп республикачыда демократ да конгрессмендердин кескин сынына кабылды. Алардын бири республикачы Линдси Грэхэм.
It's not the dumbest idea I've ever heard, but it's pretty.
Бул мен өмүрүмдө уккан эң акылсыз идея эмес, бирок ошого өтө жакын. Ал Польшада чынында сонун сүйлөгөн. Ал эми Путин менен 2 саат 15 мүнөттүк жолугушуусун катастрофа дейт элем. Сөз 2016 жылдагы америкалык шайлоодогу кибер чабуул тууралуу болгондо, Тиллерсонда Трампты аны унутуп кечиргенге даяр деп сындады. Кошмо Штаттардагы акыркы шайлоого Орусия кийлигишип, кибер чабуулдар аркылуу Трампка жардам берген деген чуу алгиче басыла элек. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапар учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтөөрүн ырастады. Ал ошондой эле өлкөнүн чыгышындагы Донбасс аймагында кырдаалга токтолуп,
It is clear that the ceasefire is not holding.
Ок атышууну токтотуу макулдашуусу сакталбай жатканы түшүнүктүү. Бизди аймакта эки куу байкоочуларына каршы коркунуч көбөйгөндүгү дагы тынчсыздандырат. Минск келишими тынчтыкка карай жалгыз жол бойдон кала берүүдө. Орусия миңдеген жоокерлерин Украинадан чыгарып кетип, жоочуларды башкаруу жана аскер техникалары жагынан колдогонду токтотушу керек. Деди Столтенберг Порошенко менен жолуккандан кийин. Украина президенти Петр Порошенко 2020 жылга чейин НАТОнун стандарттарына төп келүү үчүн реформаларды жасоону убада кылды. Украина чыгышы 2014 жылдан бери тынч эмес. Адегенде Крым Орусия тарабынан аннексаланып, кийин Донбасстагы орусиячыл жикчилдер өкмөткө каршы баш көтөргөн. Кыргызстанда жол кырсыгы өткөн жылга караганда көп болууда. Быйыл 2582 жол кырсыгы катталган. Бул 2016 жылдагы көрсөткүчтөн 4% көп. Кырсыктан 307 киши наут болуп, 3835 адам жаракат алган. Мамлекеттик кайгуул күзөт башкармалыгынын билдиришинче, кырсыктардын 87% айдоочулардын, 7% жөө адамдардын күнөөсүнөн улам болгон. Айдоочулардын көпчүлүгү ылдамдыкты көбөйтүү, каршылаш тилкеге чыгып алуу жана жол эрежелерин сактабаганы менен кырсыкташат. Бул кабарга Удаале Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги жол кырсыгында 9 июлда 4 адам каза болгону тууралуу маалымат келди. Облустук милиция катуу ылдамдыкта келаткан 2 унаа кагышканын билдирет. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму Орусия бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. Орусиялык Новая Газета басылмасы 9 июлда атын жашыруун калтырууну каалаган булагы ыктымал курмандыктардын аттары жазылган документтерди бергенин жарыялаган. 10 июлда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль ал маалыматты да аны четке аккан чечен күч түзүмдөрүнүн айткандарында көңүлгө алганын билдирди. Маалымат булагы белгисиз, ошон үчүн мындан көптү айта албайм деп кошумчалайт Песков. Ыктымал өлүм жазасы 2016 жылдын декабрында башталган коопсуздукту сактоо операциясынын алкагында ишке ашырылганы кабарланат. Быйыл апрелде Новая Газета Чеченстанда кумса деп күмөндөлгөн ондогон адамдар ур тепкиге кыйноого алынып камалганын айрымдары өлгөнүн жазып чыккан. Чечен бийлиги муну четке кагат. 8 июлда Өзбекстандын президенттик администрациясы жана тийиштүү министрлик агенттиктери чет өлкөгө чыга турган жарандар үчүн чыгыш визасын алып салууну талкуулашты. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында маалымдалат. Бирок жыйын жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынганы кабарланган жок. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев быйыл январда чыгуу визасын жоюу демилгесин көтөрүп тиешелүү жарлык чыгарган. Советтик доордон бери калган бул процесс өзбекстандыктардын чет өлкөлөргө чыгуусун кыйындатып келди. Ошондой эле маселени чечкен кызмат адамдар үчүн жемкордук булагы дагы катары каралып келет. National Geographic илимий популярдуу журналы Кыргызстанды саякатчылар сөзсүз келиши керек болгон алдыңкы 10 өлкөнүн катарына киргизди. Аталган журнал Европа жана бир катар өлкөлөргө ачылган визасыз режим туристтер үчүн өтө ыңгайлуу шарт экенин белгилеген. Тизмеде Гаити, Гайана, Филиппин, Түркия, Египет сыяктуу өлкөлөр бар. Туризм департаментинин башчысы Азамат Жаманколов Кыргызстанга жайкы туристтик сезондо 900 миңдей чет элдик саякатчы келерин, алардын санын 20% көтөрүүнү пландап жатышканын кошумчалады. Элиза.
Жакшы кабар экен, рахмат Али. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, daryagazatyk.org. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 11 июлда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 30-35 градус ысык, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 18-23, күндүз 30-35, ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 13-18, күндүз 22-27 градус ысык. Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус ысык болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 20-22, күндүз 33-35 градус ысыйт. Жаңылыктарда айтылгандай эле Кыргызстандагы жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын ага кошуп 10 чакан ГЭС-ти чехиялык жекеменчик компания кура турган болду. Муну бышыктаган келишимдерге 10 июлда Бишкекте кыргыз өкмөтү менен Liglas Trading CZ компаниясы кол койду. Кыргызстан аймагындагы энергетикалык ири курулуштардын шарттары жана курулуштардын милдетин алып чыккан чех компаниясынын таржымалы тууралуу Самат Жумакадыров кененирээк маалымдайт.
Акбулуң жана жогорку Нарын ГЭС-тер каскадын куруу, аны менен чогуу 10 чакан ГЭС-тин долбоорун иштеп чыгуу боюнча келишимге кыргыз тараптан өнөр жай энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев, чех тараптан Liglas Trading ишканасынын директору Михаил Смелик кол койду. Документ өкмөт менен жеке компаниянын ортосунда бекип жаткандыктан жогорку кеңештин ратификациясын талап кылбайт. Мындан тышкары келишимде курулуш учурунда талаштуу жагдайлар Кыргызстандын мыйзамдары жана соту аркылуу чечилет деп жазылганы маанилүү пункт болгонун энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев журналисттерге айтып өттү.
Соглашение предусмотрены сроки строительство и ввода в эксплуатацию.
Келишимде курулуштун мөөнөттөрү так жазылды. Мындан башка кыргыз тараптын акциялары ишенин башкармалыгына берилбейт. Мурдагы келишимде Кыргызстандын 23% акциясы долбоор өзүн актаганга чейин ишенин башкармалыгына берилет деп жазылганын жакшы билесиздер. Ошондой эле бул келишимдин өзгөчөлүгү инвестор салык төлөмдөрдөн бошотулбайт.
Чех инвесторлары Нарын каскадын курууда кыргыз тараптын Орусияга болгон 37 миллион доллар карызын өз мойнуна алып жатат. Алдыдагы 30 күндүн ичинде Liglas Trading аталган сумманы атайын эсепке которорун компаниянын өкүлү Ерджи Вайтыховский билдирди.
37 миллионов это наш вклад.
37 миллион долларды биз баштапкы капитал катары салым кошуп жатабыз. Бул акчаны Нарын каскадынын 50% акциясына ээ болуу үчүн күрөө катары беребиз. Жалпысынан алсак, биринчи этапка биз 230 миллион доллар салганы жатабыз. Бул каражатка Акбулуң жана биринчи Нарын ГЭС-тин курулушу башталат.
Буга чейин Орусия жогорку Нарын ГЭС-тер каскадынын курулушун 727 миллион долларга баалаган. Анда бул келишим өтө эле жогорку баада макулдашып калганын энергетика жаатындагы адистер айтып келишкен эле. Өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка билдиргендей, бул сам курулуштун аркында нааразычылыктар чыкпашы керек. Себеби чектер реалдуу бааны сунуштап 500 миллион доллардан ашырбай турганын айтышты.
700 миллион, 800 миллион бир убакта 1 миллиарддан да ашып кеткен алардын баасычы. Эми бул боюнча да көп суроолор чыккан болчу. Аны далилдеш маселеси да турган. Эми муну азыр реалдуу бааны берип атышат. Реалдуу оценканы бүгүнкү күндө биздин чек инвесторлор бүт баардык жалпы бир 500 миллиондон көп ашпайт дегендей кылып атышат. Бирок эми мунун баардыгы баягы 3 айдан кийин техникалык экономикалык негиздеме бүткөндөн кийин мындай уже так бир цифра чыгат да.
Нарын каскадтарын курууда чек компаниясы орустардан 300 миллион доллар бааны арзан айтып жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Алмамет Шыкмаматов колдоого алаарлык дейт. Анткени менен эл аралык инвесторлорго алдыңкы иштин жүрүшүндө гана баа берүүгө болот дейт депутат. Анын пикиринде чектер 37 миллион доллар карызды өзүнө алганы менен Кыргызстанда акчаны кымырып алгандар жазасыз калбашы керек.
Бирок бизде эң негизгиси жана уурдагандар ушинтип жазасыз калып жазаланбай калып калып атпайбы. Ошондо где-то бир 37 болсо где-то бир 20 миллион тегерегиндегине эки тарап билип алган да 10-10 кылып. Анан азыр муну чектердин мойнуна илип коюп кутулдук деп атпайбы. Кутулдук кутулганы менен баарыбир кайра ал акчаны мурун орустарга каршы болсок эми чектерге каршы болобуз.
Ошентип 10-июлда кыргыз өкмөтү Чехиянын жеке компаниясы менен эки келишимге кол коюп, анын бири Жогорку Нарын ГЭСТер каскады жана Ак Булун ГЭСинин курулушуна таандык болду. Тараптар экинчи келишим менен Папан, Сол Кара суу 1, Сол Кара суу 2, Орто Токой 1, Орто Токой 2, Киров, Чоң Аксуу, Сандык 1, Сандык 2, Сандык 3 чакан ГЭСтердин курулушун жүргүзүүнү бекитти. Анын негизинде алдыңкы 6 айда чакан ГЭСтердин курулушун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыгып, 2019-2020 жылдарга чейин аталган электр станциялары ишке берилиши керек. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Күндүн адаттан тышкары ысышынын артынан кыска мөөнөттүү жаан жаап, Ош облусунун Ноокан жана Араван райондорунда сел жүрдү. Араванда 5 үй сел астында калды. Ноокат районунун Каракой жайлоосуна эс алууга баргандар 9 июлда селдин туткунунда калып, жүздөгөн эс алуучулар жайлоодо түнөштү. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Ишемби жана жекшембидеги ысык аба ырайынан качып, Ноокат районундагы Каракой жайлоосуна эс алууга чыккан жүздөгөн адамдар улуу селдин туткунунда калышты. Анткени эс алуучулар жайлоодон кайтып түшүүчү жолду сел алып кеткен. Каракол жайлоосундагы селдин күбөсү болуп келген Ош шаарынын тургуну Максат Жорокулов селдин айынан көп достору жайлоодо түнөп калышканын айтат.
Бизде бир бусик бар эле, бир портер бар эле, дагы эки автоуна бар эле. Жол 3:30 ошо түзөттү, спецтехника келип ошо иштеп атат, 3:30 ачылды. Эртең менен бир 6:00 чамасында ошо Ошко келип келдик. 50-60 бир мүмкүн 100 чейинкидей мүмкүн санда машина бар эле да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ноокат райондук бөлүмүнүн башчысы Айбек Аккулов туристтерге ыңгайсыздык жараткан жайлоодогу селдин кесепеттери түнү менен жоюлганын билдирди.
Түнкү саат 3:00-4:00 пол мөлчөрдө калган ошо 30-40 баарын өткөрүбүздөк. Ал эми селден адам өмүрүнө же турак жайга же бир машинага же болбосо бир бала чакага баягы зыян келген жок. Баардыгы жакшы.
Бул арада Ош облусунун Араван районуна караштуу Кичик Алай айылындагы 5 турак үйдү сел каптаганы кабарланды. Улуу сел күндүз келгендиктен адам курмандыктары катталган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы Авазбек Айтиевдин маалыматына караганда, учурда Кичик Алайдагы селдин кесепеттерин жоюу иштери жүрүп жатат.
Күндүзү келген үчүн көпчүлүк эл качып канга үлгүргөн, ошол сел бара-бара көбөйүп отуруп 5 үйдү каптаган. Азыр биздин ошол өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары ошол жерге барып абал менен таанышты, ошол жерге тийиш тапшырмаларды берди. Азыр ал жерде электр энергиясы да жок. Электр мамычаларында басып калган, 800 метр жолду басып калган, андан сырткары бир көпүрөнү басып калган, андан сырткары машиналар аккан. 31 куткаруучу тартылды. Чатырлар тигип берилди, 4 чатыр тигилди, андан сырткары ошол одеял берилди, күрүч, май, кум шекер, ошон азык түлүктөр берилди жалпысын ошо элге.
Жарандардын айрым нааразылыктарына карабай, өзгөчө кырдаалдар министрлиги коркунучтар тууралуу эскертүүлөр өз убагында берилип жатат деп эсептейт. Министрликтин өкүлү айрыкча жайлоолорго эс алганы чагарда аба ырайы тууралуу эскертүүлөргө маани берүүгө чакырды.
Биз бул жерде отуруп алып, мисалы ар бир телеканалга, ар бир сайтка сөзсүз түрдө шашылыш билдирүүнү берип атабыз бул жерденчи. Анан ал жагын ошо Кудайдын иши экен да, мисалы кайсыл жерди басат, кайсыл жерге мындай болуп кетет, ал белгисиз да. Эскертүү туура эле чыгып атат. Болгончо, мисалы 42 градус дейт ысыды. Анын эртесинче жамгыр жайт дедин да, ошо кечеги күн жамгыр жаап, мына сел жүрүп атат да. Алдын ала эскертүүлөр берилип атат. Жарандар өздөрү деле кээ бирде ошо берилген эскертүүгө маани бербей калат да. Мисалы эс алууга чыккандар деле аба ырайын карабай деле чыгып кетип калышы мүмкүн да.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, быйыл күндүн ысышы жана жаан-чачындардын саны жылдык нормадан ашып кеткен. Быйыл удасы менен катталып жаткан табигый кырсыктарды дал ушул адаттан тыш аба ырайы шарттап жатат дешет. Ыдырыш Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун обосунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызга дагы жайгаштырыларын эсиңизге сала кетейин. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. НАТО башкачысы Йенс Столтенберг Киевтеги сапары учурунда Альянс Украинанын аймактык бүтүндүгү үчүн майышпас колдоо көрсөтөөрүн бүгүн ырастады. Кыргызстанда жол кырсыгы өткөн жылга караганда көп болууда. Быйыл 2582 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркы көрсөткүчтөн 4% көп экенин мамлекеттик кайгуу күзөт башкармалыгынан бүгүн маалымдашты. Эл аралык мунапыс укук коргоо уюму орус бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. National Geographic илмий популярдуу журнал Кыргызстанды саякатчылар сөзсүз келиши керек болгон алдыңкы 10 өлкөнүн катарына киргизди. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. Түркияда 10,000 деген адам катышкан оппозициянын 25 күндүк адилеттик жүрүшү жекшембиде жыйынтыкталды. Элдик республикалык партия уюштурган бул жүрүш Түркиядагы төңкөрүш аракетине дээрлик бир жыл толгон учурда болуп өттү. Президент Эрдогандын сынына кабылган бул акциянын күнгө тескейине кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Адилеттик, адилеттик деген урандар менен коштолгон оппозициянын жүрүшү жекшембиде Стамбулда жыйынтыкталып, ал күнү көчөгө 100,000 чукул адам чыкканы белгилүү болду. 15,000 полиция кызматкери ишке тартылды. Демонстранттар Түркиядагы былтыркы төңкөрүш аракетинин кийинки тазалоолорду айыпташып, президент Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтүнөн дээрлик бир жылдан бери өлкөдө өкүм сүрүп келаткан өзгөчө кырдаалдар режимин алып салууну талап кылышты. Оппозициядагы элдик республикалык партиянын бул жүрүшү 25 күн мурда Анкарада башталып, аны баштан аяк партиянын лидери Кемал Кылычдароолу коштоп жүрдү. Оппозициячыл саясатчы бул акцияны партиянын депутаты Энис Берберолу өкмөттүн беделине шек келтирген документтерди ачыкка чыгарды деген жүйө менен камалгандан кийин баштаган. 453 чакырымдык жүрүшкө баш аягы 1,5 миллиондой адам катышканы кабарланганы менен бул санды расмий түрдө тастыктоого мүмкүн болгон жок. Акыркы 3 жумада күн сайын 20 чакырымдай жол баскан Кылычдароолу Стамбулдагы жыйында 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен кийинки түрк бийлигинин кадамдарын кескин сынга алды.
Иктидар тарапынан 15 Temmuz darbe girişimi fırsat bilinerek.
Өкмөт 15 июлдагы төңкөрүш аракетин пайдаланып 20 июлда өзгөчө кырдаал режимин киргизүү менен өзү төңкөрүш жасады. Алар парламенттен бийликти тартып алышты. Биз муну Хан сарайдын 15 июлу деп атайбыз. Өзгөчө кырдаал режими жарандык төңкөрүшкө айланып, аткаруу, мыйзам чыгаруу жана сот бийлигин бир адамдын колуна карматып койду.
Түркияда былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал режими бийликке соңку тарыхта болуп көрбөгөн камоолорду жүргүзгөн мүмкүнчүлүк берди. Президент Эрдогандын өкмөтү төңкөрүш аракетинин АКШда бузгунда жүргөн түрк динеячысы Фетхулла Гүлендин тарапкерлери уюштурду деп билдирип, Гүлендин кыймылына байланышы бар делген 120,000 адамды иштен айдады. 40,000 киши камакка алынды. Гүлен жана анын хизмет кыймылы бийликтин бул айыптоолорун бир нече ирет четке каккан. Апрель айындагы референдумдан кийин өлкөнүн конституциясы өзгөрүп, Түркия парламенттик системадан президенттик башкарууга өткөн. Өлкөдөгү бир жыл ичиндеги мындай өзгөрүүлөрдү жактаган президент Эрдоган оппозициянын соңку жүрүшүндөгү талаптарды июнь айында четке каккан болчу.
Үркектик, яргыя баскы,
жүрөгү жоктук жана сотторго басым көрсөтүү адилеттикти камсыз кылбайт. Адилеттик деген плакаттарды көтөрүү адилеттикти орното койбойт. Адилеттикти издеп жатсаң, Түркияда анын жери парламент.
Макамыда, жеринде Түркияда парламент отур.
Кантсе да оппозициянын бул жүрүшү 4 жыл мурдагы гези акцияларынан кийинки президент Эрдоганга каршылык билдирген ири акция болуп калды. Financial Times басылмасы чоң масштабтагы бул жүрүш анын уюштуруучусу үчүн да президент Эрдоган үчүн да күтүлбөгөн окуя болуп калган жазды. Басылмага пикирин билдирген Стамбулдагы Билги университетинин политология боюнча профессору Илтер Туран соңку акция элдин колдоосуна ээ болгонун, өкмөттүн бул акциянын беделине шек келтирүү аракетинен майнап чыкпаганын айтты. Түркия төңкөрүш аракетинен берки бир жылда ички саясатын гана эмес, тышкы саясатын да өзгөрттү. Өлкөнүн Евробиримдик менен алакасы кескин солгундап кетти. Түрк бийлиги бир нече ирет Фетхулла Гүленди өткөрүп бербейт деп АКШны сындаган. Түркияга иш сапары менен келген АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон 9 июлда Стамбулдагы мунай конференциясында бир жыл мурда төңкөрүш аракетинин мизи кайтарылганын кубаттап сүйлөдү.
Дээрлик бир жыл мурда Түркияли ээр жүрөк эркектер менен аялдар төңкөрүштү уюштургандарга каршы туруп, өз демократиясын коргоп калышты. Мен алардын эрдигин тааныйм жана 15-июлдагы окуялардын курмандыктарын урматтайм.
Төңкөрүш аракетинен бери Түркияда рейдтер жана камоолор токтоп кала элек. Маселен 10-июнда эле башкала Анкарада жана Стамбулда жүргүзүлгөн операциялардан кийин 115 кишини камакка алуу чечими чыкканы белгилүү болду. Алардын басымдуу бөлүгүн университет мугалимдери түзөт. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Бүгүн ЛТР каналынан Каректи Евразия берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Ошондой эле берүүнү биздин сайтыбыздан жана YouTube-дагы Азаттык Медиа деген баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Биз берүүбүздү улантабыз. Өзбекстанда УЗА улуттук маалымат агенттигиндеги өлкө башчысы тууралуу айрым маалыматтар талкуу жаратты. Анда мындан бир канча жыл мурун ошол кездеги президент Ислам Каримов боюнча жазылган кээ бир маалыматтардын айрым бир бөлүктөрү азыр сөзмө-сөз көчүрүлүп кайра коюлганы болгону Каримовдун фамилиясынын ордуна азыркы президент Шавкат Мирзиёевдики жазылып жатканы аныкталды. Ташкенттеги башкы расмий маалымат агенттик буга чейин президенттин сүрөттөрүн оңдоп түзүп, боюн узартып, кыйла жашартып жарыялап келгени менен белгилүү эле. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
УЗА улуттук маалымат агенттиги жакында эле президент Шавкат Мирзиёевдин Ташкенттеги мавзолей менен Сузук Ата мечитине барганы тууралуу маалымат жарыялады. Анда негизинен өлкө башчысы руханий жашоону өнүктүрүүгө көп көңүл буруп жатат деп айтылат.
Биздин өлкөнүн эгемен жылдарында абийир эркиндигин камсыздоо, толеранттуулук маселелерине бул иштердин мыйзамдык базасын өнүктүрүүгө приоритеттүү маани берилет. Ишеним менен ынаным, мээримдүүлүк менен боорукердик, айкөлдүк менен берешендик биздин элдин руханий жашоосун байытууга негиз болуп берет. Биздин өлкөнүн президенти Шавкат Мирзиёевдин жетекчилиги менен улуттук каада салтты, баалуулуктарды, ыйык динибизди жандантуу, биздин улуу ойчулдарыбыздын баалуу мурасын изилдө, алар жаткан жерге кам көрүү, тарыхый эстеликтерди сактоо боюнча чоң жумуштар жасалып жатат.
Кызыгы кудук ушул эле текст мындан 2.5 жыл мурун, 2014-жыл октябрь айында ошол кездеги президент Ислам Каримов Ташкенттеги Минор жаңы мечитинин ачылышына барганы тууралуу жаңылыкта жазылган. Бул УЗА маалымат агенттигиндеги президент тууралуу кабарларда текстердин сөзмө-сөз көчүрүлүп жатканынын бир эле мисал эмес. Мындан бир канча жыл мурун толеранттуулук, Нооруз майрамы, мугалимдер жана башка жаңылыктарда Каримовдун ордуна Мирзиёев деп жазылып, азыр кайра жарыяланган.
Президенттин жетекчилиги менен билим берүү тармагында терең реформа жүрүп, квалификациялуу кадрларды даярдоо жана окутуунун мазмунун жана сапатын жаңы деңгээлге көтөрүү боюнча активдүү иштер жүрүп жатканы баса белгиленди.
УЗА улуттук маалымат агенттиги текстердин кайталанып коюлуп жатканы тууралуу кат түрүндө кайрылуу керектигин айтып, телефондон комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок өткөн айдын этегинде жазылган катка эмгиче жооп бере элек. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Сирожидин Талибов расмий Ташкент мамлекеттик медиадагы президенттин аттаталган жаңылыктарга тыкыр көз саларын, жаңылыктар агенттигинин жетекчилери деле өздөрүн чектеп турарын белгиледи. Мурунку президент тууралуу жазылган кабарлардын айрым бир бөлүктөрүн азыр көчүрүп жарыяланып жатканын эң эреде журналисттик жоопкерчиликтин жоктугу менен түшүндүрдү.
УЗА, например, они берут копии и пейст делают.
Алар буга коомчулук көңүл деле бурбайт деп ойлошот. Мунусу деле бир чети туура. Анткени элдер ушундай тажатма, такай кайталанган Советтер Союзунун тушунан бери калыптанып калган текстерди окушпайт. УЗА өзүнүн текстерин көчүрүп, кайталап жарыялай берет. Башка маалымат каражаттары алардан көчүрүшөт. Ошондуктан көп өзбек маалымат агенттиктеринде жана гезиттеринде расмий маалыматтар окшош, тажатма. Туруктуу өнүгүү жана пахта жыйноо боюнча планды өз убагында аткаруу өңдүү жаңылыктарды такай окуусу келгендер аз.
Таких фраз очень много.
Шавкат Мирзиёевдин келиши менен өзбек жалпыга маалымдоо каражаттарына айрым бир өзгөрүүлөрдү байкоого болот. Мисалы, телеканалдардан буга чейин катуу тыюу салынган, бирок өлкөнүн жогорку бийлигине тиешеси жок айрым бир темалар жакындан бери талкуулана баштады. 2005 жылы Анжиандагы кандуу окуядан кийин жабылып калган BBC'нин Ташкенттеги бюросу ишин кайра жандантары белгилүү болду. Бирок айрым эксперттер жаңы президенттин мындай аракеттери өзбек медиасына чыныгы өзгөрүүлөр болуп жатат дегенди түшүндүрбөй турганын белгилешет. УЗА маалымат агенттиги буга чейин президенттин сүрөтүн оңдоп, айрым учурда боюн узартып, бетиндеги бырыштарды түздөп, жашартып койгону менен белгилүү эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Көп аял алган өзбекстандыктар жазасыз калышууда. Азиянын эң коррупцияланган 5 өлкөсү маалым болду. Ушул жана башка эл аралык басма сөздө жарык көргөн макалаларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сиреп салат.
Forbes журналы Азиядагы өтө коррупцияланган өлкөлөрдүн 5 элтигин чыгарды. Transparency International уюму 18 айлык сурамжылоо жүргүзүп, ага Азиянын 16 өлкөсүнөн 20 миңдей киши катышкан. Натыйжада чөлкөмдөгү 4 кишинин бирөө өмүрүндө сөзсүз түрдө пара берери аныкталды. Жемкорлук азиялыктардын күнүмдүк жашоосун чырмап алган. Мьянмада 2013 жылы коррупцияга каршы мыйзам кабыл алынганына карабай, анын деңгээли 40% чапчып 5-чи орунга турду. Пакистанда да жемкорлуктун деңгээли 40% деп эсептелди. Айрыкча полиция кызматкерлери көп пара аларын пакистандыктар жашырган эмес. 3-чү орунда 41% менен Тайланд турат. 2-чү орунда 65% көрсөткүч менен Вьетнам ээледи. Вьетнам эле азыркы тапта пара талап кылган мамлекеттик органдардан абдан чарчап ачууланып турганын белгилейт Forbes. Ал эми сыйлуу 1-чү орунга 69% жемкорлук менен Индия чыкты. Индияда мектептер, ооруканалар, паспорт столдору, полиция жана коммуналдык кызматкерлердин элден пара алуусу кадимкидей эле салтка айланган.
Дүйнөлүк пресса.
Өз атуулун адилетсиз соттон коргоп калбаган үчүн Канада өкмөтү эми 10 миллион доллардан ашуун айып пул төлөмөй болгонун Guardian гезити кабарлады. Ууган тектүү Омар Кадыр аттуу жигит 15 жашында Ооганстанда АКШнын аскерин өлтүрдү деп айыпталып, 2003 жылы Гуантанамо түрмөсүнө түшкөн. Аскердик сот анын кылмышын толук далилдегенин билдирип, 2010 жылы 8 жылдык жаза мөөнөтүн чегерген. Мөөнөтүн өтөп, 2015 жылы Канадага кайтып барган Омар кылмыш ишти түрмөдөгү кыйноолордон улам мойнуна алганын айтып, аны актоону өтүнгөн. Арыз жазган. Бир нече жылга созулган соттук териштирүүлөр акыры аягына чыгып, Канада жогорку соту өкмөттү айыпсыз атуулун башка өлкөдө укугун коргой албаган үчүн күнөөлүү деп чечим чыгарды. Омар Кадырдын атасы Ахмед Саид Аль-Каиданын маркум лидери Усама бин Ладин менен кыска убакытта чогуу туруп калган. АКШ аскерлерине граната менен кол салууга өспүрүм уулун атасы жумшаган. Бирок ал түрмөдөн чыккандан кийин аскерлердин үй бүлөсүнөн кечирим сураган.
Дүйнөлүк пресса.
Вашингтонду түшөлткөн АКШ Кытай согушабы деген суроого Британиялык экономист журналы тарыхчы Грахам Эллисондун китебинен жооп издеген. Гарвард университетинин окумуштуусу Грахам Эллисон бул эки ири держава кагылышпайт деген чоң жаңылыштык деп эсептейт. Ал биздин заманга чейинки 400-чү жылдары Афина менен Спарта кагылышкан атактуу Пелопеннон согушун азыркы Кытай менен АКШ ортосундагы кырдаалга окшоштурган. Советтер Союзу менен АКШ да бири-бирин алыстан упузалап турушчу. Бирок чоң согушту тутанбаганы менен Кытай жана Кошмо Штаттардагы кырдаал башкача. Экөөнүн кагылышуусуна бир нече жагдай себеп болушу мүмкүн. Маселен, Тайвандагы акыбал курчуп, башаламандык башталса же Түндүк Кореянын диктатор лидери Ким Чен Ын аркасында мураскер калтырбай капилет өлүп калса, Кытай менен АКШ таасир талашына түшөт. Бирок көңүл жубаткан жагдай, Кытай башкалардай аскерий дымагын дүйнөгө даңазалоону туура көрбөйт. Ушундан улам согуш оту азырынча тутанбайт десе да болот деген Грахам Эллисон.
Дүйнөлүк пресса.
Евразинет онлайн басылмасы Өзбекстандагы полигамия маселесин талдаган көлөмдүү макала жарыялады. Анда бир нече эмгек мигранттарынын мисалында өлкөдөгү кош никелүүлүк кырдаалы каралган. Биринчи каарман Жалил Буриев Орусиянын Хакасия Республикасында бир нече жыл иштеп келгенден кийин өзбекстандык кызга үйлөнүп, эки кыздуу болгон. Бирок мигранттык жашоосун таштагысы келбей, кайра эле Хакасияга кетип, ал жактан башка аялга үйлөнүп алган. Мекендеги жубайы айласы кетип, жергиликтүү имамдан кеңеш сураганы барса, эркек өз каалоосуна жараша үйлөнө берет деген жооп уккан. Мигранттардын социалдык жашоосуна сереп салган эксперт Сергей Абашин эмгек көчмөндөрүнүн арасында көп аялдуу улук абдан кеңири жайылган адат экенин. Бир нече айлап, жылдап алыста жүргөндөр аялы бала чакасын таштап койгон азыр кадырсыз эле кабылданып калганын айтат. Өзбекстандагы диний коомчулук эгер эркек бир нече аялды багалса, ала берсин дегени менен расмий бийлик полигамияга абдан серт көз карашта. Анткени менен көп аялдуу улукка айыпталып, сот жообуна тартылган эки эле факт катталган. Алардын экөө тең эмгек мигранттар эмес, жергиликтүү аткаминерлер болуп чыкканын баяндайт Евразия.нет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Дүйнөлүк пресса жана башка азаттык радиосунун толкунунда жаңырган бардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чеки торк, ошондой эле азаттыктын бардык теле берүүлөрү дагы ал жакта жайгаштырылат. Маселен, Данисте теле берүүсүнүн соңку чыгарылышы, жаңы конуш түптөө машакаты деген аталышта жана ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн соңку чыгарылышы элеңдеткен экстремизм деген аталышта сайтыбыздын башкы бетине жайгаштырылган. Азыр биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 азаттык радиосунун берүүлөрүн улантабыз. Кечиңиз менен студияда Элиза Кененбаева. Бүгүн 10-июль, күнгө дүйшөмбү, алдыдагы жарым саатта адам жана базар рубрикасын сунуштайбыз. Анда быйылкы кымыз сезону жана кымыздын баалары тууралуу кеп болот. Ошондой эле кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев менен болгон маекти дагы уга аласыз.
Мен өзүм 3-4 жылдан бери
дегенде соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Стамбулдагы мунай конференциясы учурунда өткөн жылкы Түркиядагы төңкөрүш аракетин эстеп, ага каршы тургандарды мактады. Дээрлик бир жыл мурда Түркия эли эр жүрөк эркектер менен аялдар төңкөрүштү уюштургандарга каршы туруп, өз демократиясын коргоп калышты. Мен алардын эрдигин тааныйм жана 15-июлдагы окуялардын курмандыктарын урматтайм, деди Тиллерсон. АКШ мамлекеттик катчысы бул ирет өкмөттүн миңдеген адамдарды төңкөрүшкө айыптап куугунтуктаганын сөз кылган жок. Түркияда 2016-жылдын 15-июлундагы аскердик төңкөрүш аракети учурунда 240 киши өлгөн. Түрк бийлиги буга АКШда жашаган диний атчы Фетхулла Гүленди айыптап, анын тарапташы деп кеминде 40,000 адамды камады. Жумуштан айдалгандар 100,000 ашуун. Түрк бийлиги Гүленди өткөрүп берүүнү Кошмо Штаттарынан талап кылса, Вашингтон далилдерди сураган. Окуядан кийинки тазалоолорго байланыштуу Анкаранын батыш менен мамилеси солгундап кетти. Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Алебади келип, шаар толук алынганын билдиргендин эртеси дагы Мосулдун айрым райондорунда салгылаш уланып жатат. 10-июлда өлкөнүн мамлекеттик телеканалы өкмөттүк күчтөр менен террорчулар Мосулдун эски шаар аттуу бөлүгүндө кармашып жатканын кабарлады. Ирак армиясынын генералы Хайдер Фатхил калааны жарылма заттардан, буктурмаларда калган террорчулардан тазалаганга дагы кыйла күн кетерин билдирүүдө. Ислам мамлекети террор тобу өлкөнүн экинчи ири шаары Мосулду 2014-жылы басып алган жана бул алардын Ирактагы борбору катары эсептелчү. Калааны кайра алуу операциясы 8 ашуун созулду. Кыргызстанда 15-октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 19 жетти. Бул тууралуу азаттык борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Анын ырасташынча 3 талапкерди саясий партия көрсөтсө, калган 16 өзүн өзү көрсөткөн. Талапкерликке арыздар 1-августка чейин кабыл алынат. Оштун Араван районундагы Кичи Кала айылында 5 үйдү жана 4 автоунааны сел алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматкери Авазбек Айтиев азаттыкка билдирди. Анын маалыматы боюнча адам курмандыктары болгон эмес. Учурда кырсык болгон жерде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары иштеп жатышат. Сел алган аймакка гуманитардык жардам жеткирилип, 4 чатыр тигилди. Эл аралык мунапыз укук коргоо уюму орус бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. Орусиялык Новая газета басылмасы 9-июлда атын жашырууну калтырууну каалаган булагы ыктымал курмандыктардын аттары жазылган документтерди бергенин жарыялаган. 10-июлда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Кремль ал маалыматты да аны четке каккан чечен күч түзүмдөрүнүн айткандарында көңүлгө алганын билдирди. Маалымат булагы белгисиз, ошон үчүн мындан көптү айта албайм, деп кошумчалайт Песков. Ыктымал өлүм жазасы 2016-жылдын декабрында башталган коопсуздукту сактоо операциясынын алкагында ишке ашырылганы кабарланып жатат. Быйыл апрелде Новая газета Чеченстанда кумса деп күмөндөлгөн ондогон адамдар уур тепкиге кыйноого алынып камалганын да жазып чыккан. Алардын айрымдары өлгөн делет. Чечен бийлиги болсо муну четке кагып келет. 8-июлда Өзбекстандын президенттик администрациясы жана тиешелүү министрлик агенттиктери чет өлкөгө чыга турган жарандар үчүн чыгуу визасын алып салууну талкуулашты. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында маалымдалат. Бирок жыйын жыйынтыгында кандай чечим кабыл алынганы кабарланган эмес. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёев быйыл январда чыгуу визасын жоюу демилгесин көтөрүп, тиешелүү жарлык чыгарган. Советтик доордон бери калган бул процесс өзбекстандыктардын чет өлкөлөргө чыгуусун кыйындатып келди. Ошондой эле маселени чечкен кызмат адамдары үчүн жемкордук булагы катары дагы каралып келет. Таластын Бакаята районунда 9-чу класстын окуучусу Аида Курманкулова, эгерде сен улуттар уюмунун баш катчысынын жардамчысы болсоң, ааламдашкан кайсы маселени чечүүгө кеңеш берет элең деген темадагы дил баян сынагында биринчиликти жеңип, ноутбук менен сыйланды. Кыргыз почтасы ишканасы менен ЮНИСЕФ бирге уюштурган сынакка республика боюнча 15 жашка чейинки 7000 окуучу катышкан. Анда Аида Курманкулова терроризм маселесине токтолуп, аны кат түрүндө сүрөттөп берген. Анын дил баяны Швейцариядагы бүткүл дүйнөлүк почта бирлигинин эл аралык бюросуна жөнөтүлмөкчү. Мектеп окуучуларына ылайыкталган мындай сынак жыл сайын уюштурулуп турат жана ага дүйнөнүн 190 өлкөсүнөн окуучулар катышат. Элиза.
Рахмат, Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дарыга азаттык чекит орг. Ушу тапта Кыргызстанда кымыз сезону аяктап баратса да, бир катар ири шаарларда кымыз бизнеси жанданды. Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда кымыз сүйүүчүлөр ат башы, Соңкөл, Суу, Самыр, Алай, Куу, Алай деп жайлоосун тандап, кымыз алдырып же жайлоордон алып келинген кымыз самал ичип чаңкоо кандырышууда. Апталык адам жана базар берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында кымыз сезону баалары тууралуу кеп болот. Бир үнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Бул Ош базарындагы айтылуу кымызкана. Бул кымызканада учурунда Кыргызга таанымал артисттер Эрмек Мойдонов, Орозбек Кутманалиев, Асек Жумабаев келип кымыз ичип, жер жазыша сүйлөшүп отуруп кетишчү. Деп эскерди кымызкананын ээси Бурул эже.
Эрмек Байке, Асек Жумабаев, Раматлы Орозбек Кутманалиев агайлардын баары ошо менин колуман кымыз ичишти. А кишилер менен көп жакшы нерселер, көп дачаларга барып кымыз ичип, шерине жеп, ушу чогуу жүрдүк да.
Кымызканага кирип чыккан эл көп. Айрымдары кымыз, жарма, бозоо ууртаганча саясаттан тартып, тарыхка чейин кызыл чеке болуп тартышып, сүйлөшүп отурушат. Биз алардын айрымдарын кепке тарттык.
Кемелбек Кожомкулов, тарыхчы. Пенсионер.
А мен өзүм 3-4 жылдан бери келип жүрөм Такай. Кымыз түнү менен келет.
Кочкор жайлоосунан, Сөөк деген жайлоодон. Анан эртең менен саат 7:00 баштап бул жерде эл толуп калат. Өзгөчө эртең менен келет. Саат 7-8:00 бул жер батпай кетет. Бул жерде аш тарылып калат. Көп аксакалдар келет, интеллигенция келет. Жалаң эле кымыз ичкен эмес. Бул жерден баарлашып, өткөн кеткен сүйлөшүп, талкулашып бири-бири менен ошо эрмек. Анан мен пенсиядамын, тарыхчымын. Анан келип ушул жерден эл менен сүйлөшкөнгө ырахат алам. Бул кымыз ичкенден тышкары.
Менин атым Кумарбек Чамбылов. Цитун деген заводтун илгерки завод, азыр инструмент, ошондо директормун. Бул жерде жакшы билимдүү академиктер келет, профессорлор келет, ар кандай кесиптеги адамдар келет. Анча-мынча араб тардын идеологиясын кармагандар да келет. Анан бул жерде анча-мынча талаштар болот. Биз кыргыз болгонун, кыргыздын таламын талашабыз. Санжыралардан талашабыз, анан тарыхтардан талашабыз. Идеологиялык жерден тарбия алса болот.
Бул жерге көбүздөн бери келип, кылча мен да өзүм токтолдон болом.
Жагабыз кеп жүрөм.
Кымыздын
билесиз да, кайсы жерде жашайт.
Кымызды биз урту эле билесиз. Көп жылдан бери бизде тоодо жүргөнбүз, мал чарбада иштегенбиз.
Атым Гүлжан, постоянно ушул убакта биринен баштап 15 чейин ичкенге аракет кылам да.
Ушул жерден
бе? Ушул жерден. Бул анткени бул Кочкордон келет кымызчы. Ошон үчүн Кочкордон кымызы деп атайын, ушул жака келем постоянно.
Ушул тапта орто калада кымыз саткан түйүндөр арбыды. Эс алуу жайларында, кафе, ресторандарда башка суусундуктар менен кошо кымыз сунуштоодо азыркы учурда кадимки көрүнүш. Кымыздын баасы орточо 1 литрине 100-120 сом. Мындан арзаныраагы да, кымбатыраагы да бар. Кешик деп аталган чайханада күнүнө кеминде 100 литр кымыз сатылат. Аталган чайхананын ээси Тынчтык Алтымышев кымызды ат башы, Кочкордун жайлоолорунан тандап алдырып келип сатарын Азаттыкка курган маегинде айтып берди.
Кымызды мага ат башыдан Кочкордон байкелер алып келишет. Анын ишенчиликтүү байкелер менен бир жерге сүйлөшүп, мурдатан ошо кымыз ташкандары мүлчү таанышып, жакшылап сүйлөшүп, өздөрү менен кошо барып, процессин көрүп, бир күндүк каяктан кандай жол менен чогултуп келет. Анан алардын дагы баягы кээ бирөө 50-ден, кээ бирөө 80-ден, кээ бирөө 90-дан биресиз дейт да баасын жанан. Кээ бирөөнүн миги арзан, миги кымбат деп анан ошол процесстин баарын көрүп келгенден кийин анан алардын да эмгегин баалап ушу саанчылардын малчылардын эмгегин баалап анан ушул эле орток баага токтоп кымыз ташып аткан кымыз саап берип аткан байке эжелерден бери суранып кыргыз эжелде деген ак саткан эмес анан эми ушул жашоо шартка байланыштуу азыр сатууга туура келип атат ошентсе дагы таза кымыз кылалы ушу анча мынча суу кошсоңор анча мынча сүт кошсоңор бир 5-10 сомго көбүрөөк пайда табарсыңар ошол 5-10 сомду мен элден көбүрөөк берейин элге 60 сомдон берсеңер мага 70 сомдон бергиле ошо бирок мага таза саап таза куюп сүтүн сүттөй саан маалын саан маалдай кымызын кымыздай бөлүп берип тургула деп
быйыл кыш кеч чыгып жаз кеч келгенине байланыштуу кымыз сезону бир аз кечикти. Баасы да быйыл кымбатыраак. Кешик чайханынын ээси Тынчтык Алтымышевдин айтымында
быйыл кыш оор болгондугуна байланыштуу жайлоолорго да эл кечирээк көчүп малдаага кечирээк эттенип сүт бере баштады да ошол 15 күндөн бери кымыздын сезону күчүнө кирип күпүлдөп атат да.
Ошондой эле быйыл кыш оор болгондуктан кымыз да жылдагыдан аз деген маалыматты Ош базарындагы кымыскананын ээси Бурул Эже да айтты.
Быйыл кымыз түшпөй атат, тоонун өзүндө түшпөй атат. Быйыл кулун аз, быйыл жыл кыш оор болуп кулун көбү кулун салып койду бээлер, ошо айырмасы болуп атат. Быйыл кымыз кичине тартышыраак болуп атат.
Быйылкы кыштын катаалдыгынан бээлер кулун салып кымыз ойдогудай болбой жатканын алыскы алайкулук жылкычы Бакыт Эргешбаев да азаттыкка билдирди.
Бул жылда аябай төлөгөн бээлердин баардыгы бала салды, шарт оор болуп кар көп жагандыгына байланыштуу жаз 1.5 ай кеч, жайлоолорго 1.5 ай кеч чыкты. Мисалы мурун бир 10-15 күн туудуруп ошону кымызын алабыз дегендер 2-3 күн кулун эле алып калышты да кээ бирлери, көпчүлүктөрү.
Учурда Бишкекте кымыз сүйүүчүлөр Ат башы, Соңкөл, Суусамыр, Алайкуу, Алай деп жайлоосун тандап кымыз ичип чаң колорун кандырып жаткан кез. Кымыз сүйүүчүлөрдүн айтымында учурда Алайкуунун кымызы сатыкка чыга элек. Алардын белгилөөсү боюнча жылкынын жеген чөбүнө, ичкен суусуна, атүгөл жуткан абасына чейин кымыздын даамы өзгөчөлөнүп турат. Алайкуулук жылкычы Бакыт Эргешбаев:
биздин Алайкуудан ошол эле кымызды жасап жүргөндөр тиги чүйгө барып дагы ээ саап ошол жерден жасап көрүштү да, баягы Алайкуунун эрекчеби мененчи. Баары бир Алайкуунун кымызы чыкпайт экен. Ал жактын чөбү, ал жактын сүтү башка болуп атпайбы, абасы суусу дегендей.
Ал эми кешик чайханасынын ээси Тынчтык Алтымышевдин сөзү боюнча кайсы жердин кымызы болбосун баардыгынын касиети бирдей.
Кымыз негизи тоосу бийик, чөбү күчтүү жердин кымызы да ошончолук күчтүү болот да, ошончолук организмге дагы дарылык касиеттери көп экен да. Ошо сиз айткандай Алайкуунун, Алайдын, Ат башынын кымыздары, Суусамырдын кымызы бийик жерде чөп күчтүү болот, ошо күчтүү чөптү жеген малдын сүтү да күчтүү болот да, айырмасы бар.
Урматтуу угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосунун Адам жана базар берүүсү. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Эми кезекте мал кинтүү, кымыз жыттуу нарынга берели. Ушул тапта нарында кулундар желиге байланып, кымыз сезону кызуу башталды. Айрыкча биенин сүтүн тарышылыкка ичкендер, кымыз күчүнө кире электе, тагыраагы үркөр жылдыз чыккыча ичип алуу керек деп дал ушул маалда ашыгып жатышат. Ал эми жылкы кармагандар убакыттан пайдаланып, шымалана каражат табууга киришти, деп маалымдайт аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Анда кененирээк сөздү Мирланга берели.
Учурда нарында кымыз маалы кызып, Бишкек Тургарт Уна жолундагы 40 боз үй аймагында кымыз саткандар кыдыракей тизилип, ары бери өткөндөргө кымыз сунуп, соодасы кызый баштаган учуру. Жылкуулар болсо ушул убакыттан пайдаланып, кымыздан бир топ эле пайда түшүрүп алуунун аракетинде. Алардын бири Төлөбек Мурсалиевди кепке тарттык.
Астыда тиги нарын сарга баратканда 5 литр болобу, 1 литр болобу базарлык. Бая күнү 100-120 сомдон башталган. Мындай эле нар эле сатылат башка. Кеч чыкты быйыл. Жылкы мал арык чыкты. Жыл оор болду. Ошол убакка чейин эми араң келип жатпайбыз. Жылда дегенде апрелдин аягында, марттын башында башталып калды. Бир ай кеч.
Кымызды тамшанып иче баштаган мезгилде андан киреше таап алайын дегендер нарында ушул убакыттан баштап шымалана ишке киришти. Айрымдар болсо кымыз сатууну бизнес кылып алышкан. Маселен, Нарын шаарынын тургуну Илгиз Сатымкулов нарындан кымыз чогултуп алып Бишкек шаарына алып барып саткандыгына быйыл 2 жыл болду.
Күнүгө жайлоо бетирип кымыз чогултабыз. Мисалы 50 литр кымыз чогултсак, кайра ошонун эле үстүнө 50 литр сүт алабыз. Ал кымызды биз шаарга алып барабыз, Бишкекке. Бишкекке барып чакты үстүнө сүт кошуп, кайра желип жарып турас. Себеби жакка барганда ачы болуп калбаш үчүн Бишкекке алып барганда акчасы эки эсе түшөт. Мисалы Бишкекте ар кайсы жакта клиенттер бар, аларга өткөзөбүз, алар кайра өз алдынча сатат.
Элгез кымызды досу Марат өкө чогултат. Ал быйыл кымыз көп экендигин баса белгиледи. Ушундан улам алыскы жайлоолорго барбай эле жакынкы жайлоолордогу желеден издеп жаткандыгын айтты.
Ошо азыр сөңкөлгө көп киши чыга элек. Мен сөңкөлгө барбайбыз эле, сөңкөлдүн этектеринен эле чогултабыз. Этектерден чогулткан өзүбүзгө да пайда, сөңкөлдүн өзүнө барганда көбүрөөк чыгым болуп калат.
Деген менен Нарын шаарында эле кымыз саткан Анаркүл Сатыбалдыева күн ысыкта Бишкек шаарына чейин кымыз ташуу убарасы суусундуктун ачуу болуп калышына себеп дейт.
Билбейм, мен өзүм чын эле ушул жерден өзүмдөн Кудайга шүгүр клиенттерим бар, өзүм эле ушул жерден сатам деги эле Бишкекке кымыз алып барып көргөн эмесмин. Ысыкта кымыз ачуу болуп калат да.
Ал эми жол жээгине туруп алып кымыз саткандардан айырмаланып желе байлап кымыз сатуунун аракетин көрүп жаткандар өзүнчө. Маселен, Атбашынын Бирлик айылынын тургуну Нуржан Дайырова бала бакырасы менен Бишкек Торугарт унаа жолунун так эле жээгине 10 чакты бээ байлап алып, сай баштаганына бир аптадай болду. Бул аралыкта бээнин сүтүн, саамал, кымыз издеп келгендердин аягы үзүлбөй жаткан экен.
Келет бир жерден туугандарыбыз келет, шаардан келишет, балдарым келет, неберелерим келет. Ошону төртүнө чейин ичишет, үркөчүк жактан кийин көчкөт.
Жолдон көрүп эле келишсе керек да, элдер.
Жолдон биз жолдун боюнда эл көп келет да берге. Кээ бирөөлөр 3 күн эс алат, кээ бирөөлөр бала бакырасы менен келип кечке сүт ичет, кымыз ичет, эс алып кечке жооп кетип калышат.
Деги эле быйыл нарында кымыз көп экендиги азыр эле байкала баштады. Анткени алгач чыкканда литри 120 сомдон сатыла баштаган кымыз бир ай өтүп өтпөй 80 сомго түштү. Бул жолдун жээгиндеги кымыз саткандар гана койгон баа. Ал эми жайлоодогу баа мындан да арзан. Жайдын орто чейнинде болсо бул баа кыйла эле арзандашы ыктымал. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Рахмат, Мирлан. Кымыз сезону август айына чейин уланат. Ага чейин шаардыктарда каалаган жайлоосунун кымызын ичип татуу мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошентсе да кымыз сүйүүчүлөр Бишкекте ар кайсы жайлоодон алып келинген кымыз сатылган бир борбор болсо деп тилек кылышат. Ош базарында кымызкананын кардары журналист Кемел Кожомкулов Кыргызстандын Ордо калаасында кымыз борбору сөзсүз болууга тийиш деп эсептейт.
Шаарда Бишкекте борбордо эгемендүүлүк мамлекеттин борборуна кымыздын мекенинде бир кымыз борборун ачып коюу кажет деп ойлойм.
Өткөн жылы Бишкекте коомдук уюмдар кыргыздын кымыз майрамы аттуу көргөзмө жарманкесин өткөргөн. Ага өлкөнүн төрт бурчундагы жайлоордон келген кымыздар коюлуп, шаардыктар улам биринен ичип чаңкоолорун кандырган эле. Улуттук суусундукту даңазалоону максат кылган иш чара Кыргыз ынтымагы коомдук бирикмесинин демилгеси менен Бишкекте эки жолу уюштурулган. Урматтуу угарман, ушуну менен апталык адам жана базар аттуу берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн кымыз бизнеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Мага нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардамдашты. Кайрадан ободон көрүшкөнчө аман бололу.
Кымыз демекчи, бир кезде ата бабалары Орто Азияда жашап кеткен Германиядагы немистер дагы кымыз жасашат экен. Ошол тууралуу берүүнү кымыз уулап Германияга келгиле деген аталышта биздин YouTube-дагы баракчабыздан тапсаңыз болот. Азаттык медиа деген баракчадан көрө аласыз. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Стамбулдагы мунай конференциясы учурунда өткөн жылкы төңкөрүш аракетин эстеп, ага каршы тургандарды мактады. Ирак өкмөт башчысы Хайдар Алябади Мосул шаарына келип, ал жак толук экстремисттерден тазаланганын билдиргени менен Мосулдун айрым райондорунда салгылаш дагы эле уланып жатат. Кыргызстанда 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого талапкерликке арыз бергендердин саны 19 жетти. Оштун Араван районундагы Кичик Алай айылындагы 5 үйдү жана 4 авто унааны сел алды. Эл аралык мунапыз укук коргоо уюму орус бийлигин Чеченстандын коопсуздук күчтөрү быйыл январда 27 кишини өлүм жазасына тарткан деген кабарды иликтөөгө чакырды. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев кийинки жылдары Манас эпосунун поэтикасына сүңгүп кирип, бир топ кызыктуу байкоолорун ортого салды. Улуу эпос деп акча жерден күйүп, абакка салынып, катаал жазага кириптер болгон атасы Ташым Байжиевдин ишин улантып, улуу эпосту орус тилине которуп, кошмо вариантты өзүнчө китеп кылып чыгарды. Жазуучу буга чейинки кыргыз орус тилинде жарыяланган чыгармаларынын томдуктарын жарыялады. 80 ашкан кара сөз чевери чыгармачылык ишин улантууда Марбайжиев менен кабарчыбыз Бекташ Шамши аңгемелешкен ошол маекке көңүлүңүздөрдү бурабыз.
Бул юмор
кайдан келген чоңатыларыңыз ажы экен э
эме бий болгон ишкен
бий
бай ажы чоң чоң атам бай ажынын үч уулу болгон экен Ыбырайым Ысхак Исмаил ошол барып туруп анан бир жумада балдарын жоготуп атпайбы кытайга барганда анан аяктан келинин анан атамды агасын атам 9 жашарбы
7 жаштар
7 жаштар ошо жөө келип атпайбы кытайдан чоң чоң атам бай ажы а көрсө мурда 3 жыл экен да булардын мөөнөтү 11-нчи жылдан 13-нчи жылга дейин бий болгон экен көл башында анан кийин ал киши эметкенден кийин бектенди шайлапты бий кылып ана кезде юридический деле образование жок кайда юридический кезде адамдын өзүнүн мүнөзүн байкап жүрүш турушун мындай бир мамилесин байкап ошондон бий шайлап койчу экен да калыс кишини кандайдыр ушул эл журттун ойлогон кишилерди калыс болгон адамдарды бий шайлап койчу экен өзү эле эл анан жанагындай бир чоң бир иш болгондо маслихат болгондо ошо кеңешет экен эмне кылалы момундай болот тигиндей болуп атат деп чечет да ошону кандай кылыш керек деп
мына эми сиздин өзүңүзгө келсек да мына сиз атаңыз жазбай калгандардан ашыра жаздыңыз ал кишинин атын чыгардыңыз салжан жигитович айтмакчы ушул ташынбай жигиттин эң чоң чыгармасы эле сиз болдуңуз окшойт анан сиздин орусча жазып жалаң орусча болуп калышыңызга ошол кездеги жанагы кысым сүргүн басымдын негизинен ушундай болуп калдыбы
адегенде бир талантым бар экен үнүм бар экен 10 классты окуп атып мага оперный театрдын кишилери барбы короодо жашачу ойда алып келип тиги Абдулла Смаилдубай папамдын досу да алып келип музыкальный түшө киргизип койду анан музыкант болуп кетиш жазадымы артист болуп кетиш жазадым үнүм да бар экен баардыгы бар экен экзамен бергенде Абдулла Сабамды жакшы көрчүмүн анан ырындырдап бердим ошону өзү көзүнө жаш алып ой кудай айырган баркелде бетимен өөп таш кем өлгөн эместирбай деп мамам айттыр кайра эле эме ойлодум да жок мен деген мына бараки тилчи болушум керек адабиятчы болушум тилчи болушум деген ойлогом да анткени эки тилди бирдей билем ал кездеги балдарда наз болчу ошо интеллигенттин балдары мына киргизбойдон кала беришти анан кийин университетке барып анан адегенде ошо аябай кийлигиштим да тил боюнча курсовой работаларым гезит эмеге чыгып анан бара бара мындай эле эме болуп кеттим жүрүп жүрүп университеттин режиссеру болуп кеттим анан жанагы эмелерди жазам күлкүлүү нерселерди жазам шылдың дайым мугалимдери ар кандай да орус группасында окуйм анан ошо жүрүп жүрүп атып биринчи эмелерими кыргызча жаздым
ооба
анан биринчи пьесамды 3-чү курста окуп жүрүп жаздым тил табышкан да аз эле коюлуп жүрүшөт ал кыргызча эле жаздым жанагы биринчи пьесамды жана 4 адамды орусча жаздым окшойт анан эме кылып туруп булар таптакыр эле мени эметпей койду кийин кыргызча чыгармаларымды сахнадан алып таштап баспай 16 жыл кыргызча чыкпай калдым таптакыр эле анан айтканы эме дейт бул дейт атамдарымдан окуган чогуу иштеген киши бар эле илгери мени менен иштеп калды парторг болчу чыңгыздын төрөкуловичтин бир чыгармасын алып таштады сахнадан орус сахнасына меникин алып таштады кыргыз сахнасынан как волка не корми он все время в лес смотрит партсобрание айтып атат он дейт мынакей чыңгыз айтматов менен байжиевдин аталары камалып кеткен ошондуктан они хотят отомстить за своих за свои обиды поэтому показывают со сцены только негативную сторону советской действительности деп атпайбы анан директор кызматтан алды эмени алып таштады анан аргасыздан жалаң орусча жазып калдым орусча жазам пьесаларды орусча жазам кийин пьесамдын көбү коюлуп москвада 3 театрда коюлуп атат бир эле пьеса ага айланып кетейин 60 ашык театр коюп жиберди казакча которулуп кетет орусчадан татарча которулуп кетет телетолтура азербайжанча грузинче анан кийин бияктан жалил абдыкадыров чакырып алып жалил садыков дагы баймакей могу кыргызча жазып бербейсиңби анан кийин ар бирден майрам кыз күйөө ошонун баарын орусча жазылган деген анан кыргызчалаштырып бербедим
өзүңүз которгунуңуз бул
өзүм жазам бул мындай да проза болсо которсо мен да өзүм эметчимин тиги башкага жаздырбайм айрыкча пьеса болгондо бул кыргыздын эмесине өзүнүн мүнөзүнө чак келиш керек да мисалы үчүн мындай да сахна башкача мындай жер бар ошол төрт адамда эме дейт орусчасы а что говорит вы что с женой разошлись дейт да представьте себе пожили немножко разошлись как в море корабли бул орустун понятиясы да а кыргызча айтат кыргызчасында а эмне отуңар күйүшпөй калды десе ооба дейт быкшы эле көктүн чыгып калды дейт залда күлүшөт дагы в то же время кабыл алышат да пьесаны кылышка. Анан ошондо мен кыргызча жазганды бир эки пьесамды которду орусча кийин. Кожо жашымда, а бирок кыргызчага жалаң дайым өзүм которчум. Мындайча айтканда өзүнчө кыргызча вариант. Элге түшүнүктүү болуш керек да, жетиштүү болуш керек, жеткиликтүү.
Барага сиз ошол жанагы драмаларыңызда, бир эки прозалык чыгармаларыңызда конфликт, анан кийин драмалык жана чечилиш, конфликттин өсүшү дагы, конфликттин чечилиши дагы абдан бир жетер жерине жетип анан андан ары болбой калган кезинде эмеласызбы? Бала кезде калган баягы ичте калган өкүт, өктө мүмкүн ошо чыгарма аркылуу ошондой чыгып аткандыр.
Эми бул мындай да, мен жана айтып келе токтоп калбадымбы? Көрүнгөн киши эле жазуучу боло бербейт, айрыкча прозанан драматурга келгенде. Акындар чыга берет, ал эриги берет, өзү жатып алып, чүнкөн жатып алып төрүп жаза берет да. Ушу мага окшогон жазуучулар көп. Көргөн билгенимди элге айтпасам бул кандайча деп. Мынакей азыр эми экономический бул балекет болуп кетти, акча тыйын дегенде жалмаңдап жанын жеп атпайбы? Биз башка турмушту көрүп калганбыз. Анын үстүнө согуш дагы бизге чоң таасирин берди да. Ошол эл журтка билгениңди, көргөнүңдү айткың келет экен да, анан кайсы менен айтсам деп баса, мондай бир окуя. Кээде өзүңдүн башыңан өткөргөн окуяны айтып бересиң, чыгарма. Кээде башкадан угуп алгандарды айтасың. Мынакей Чыңгыз Төрөкуловдун чыгармаларын кээде көп сүйлөшчүлөрдөн деле айтып берчи, кандайча пайда болуп калды сюжети? Ошо жанагы белый пароход дейли, кийинкилери жөндөн жөн чыкпайт да. Ошол ойлонуп жүрдү экен, ушуну кантип айтсам деп, анан кийин бир турмуштун өзүнүн бир эмеси болуп калат да, мисалы насация, ошону айтасың. Анан албетте адабиятты, теорияны жакшы билиш керек. Бизде мына азыр айланып кетейин, канча гана чыгарма чыгып атат, кино чыгып атат, тигип атат, чыгып атат берет. Бирок байкасам дайыны жок да, айрыкча сахнанын закону билбейт, кинонукун байкасаң. Азыр мындай жүрөгүм айланат, эме сүйлөй берчи, бакылайт, керек эле ишке сүйлөйт да, айланып кетейин. А кинодогу сөз эмес да. Биринчиден бизге 1 сааат 20 мүнөт берчи бир серияга, ошого айткын айтчыңы. Анан сүйлөтүп алып турбайсыңбы? Антип дей берсе анан ким угат кокуй күнү? Көрсөтүш керек да. Анан бир кызыгы, мага чоң таасир бергени ушу Манас таптан тетиги которуп да жүрдүм, кийин да мынакей иштеп атам. Манаста көбүнчө тиги окуя менен жүрөт да. Байкасаңар баардык көзүн жумуп алып мындай кетип калат ошол жакты тетиги болуп аткан окуяга. Ошол окуяны баяндап берет да. Анан азыр экранды карасаң, отуру былжырап эле сүйлөп атат, болбойт да. Анан даже кээде жиним келет, трибунага чыгып алып туруп анан 10 мүнөт берет. Ошо айтышың керек да, айтчубайм. Анан эле асмандан эсе кол чаап жиберип атпайбы?
Манастын чоң талашка негиз боло турган жайы бар, аны жакшы билесиз. Чыныгы эпостук улуулугун, тереңдиги, мындай түшүнүү деңгээлине азыр жеттикпи? Мына эми азыр эркиндик, идеологиялык эч кандай мындай бир көзүбүздү жаап кое турган бир тоскоолдук жок.
Бул мындай да, мен ошол азыр орусчасы дагы пристойсун кайра жазып атам. Көрсө Манастын окуясына жана айтканда ага кирбейт экен да. Көрүп эле жанагы Манас күпүлдөп айтып атса, ошо кандай айтып атат деп ошо кызыгып кетет экенбиз да. Анан айттым да, пример келтирем. Мисалы үчүн тиги Болот Миңжылкыев дедим так, жанагы Мефистофельдин ариясы урдап атпайбы э? Аны көрсө биз угат экенбиз тиги Болоттун аткарганын. А бирок кандай философия? Эмне үчүн Мефистофель эмне жөнүндө айтып атат? Көрсөңүз шайтан экен да Кудайга Мефистофель. Фаусттун эмесин, дитин, дини сатып алган үчүн жасап. Бирок ага кийлиги барбайт да окуучулар. Көбүнчө эле тиги эмени угабыз. Болоттун үнүн ошого, анан Манасты муну угуп атканда тиги Юнус Алиевдин жазган укмуштай экен баягы. Угуп атканда башкача дейт, окусаң таптакыр башкача эме келет экен дейт. Кайсы бир туура келишпеген жерлер ачылат экен дейт. Анткени таптакыр башка материал менен, демек өзүң менен өзүң сүңүп кириш керек да. Ошого алигиче жете элекпиз. Башкасын айтпайын, мына Айтматовдун гениалдыгы эмнеде? Диссертациядан кайланан канча китеп байкасаң, анткен минткен ушундай Жамила Тигибаева баланча тил которду. Эмне үчүн? Кайсы сапаты менен элге, элдин баарын багынтты бул киши? Эмнеси менен? Ошого тетиягы түбүнө жетпей атпайбы? А Манаса да ошондой эки. Эмне үчүн? Мисалы үчүн жанагы менен жазып атам, Сагынбайды эмедейт да, бул жанагы кийинчерээк токтомдор жана Аразак кол койгур, бул дейт пан исламист, пан туркист дейт. Муну дейт Ташынбай Жээнбектен мактаган дейт, когда он называется реакционным сказителем. Саякбай да ошондой дейт, потому что дейт он идет войной, капырларга каршы баратат деп жазат да.
Анан ошону да мына таң казалап атат деп. Эй, окуй күн. Ал кийинки наслоение. Манас убагында 9-чу кылымда биз эме исламды билген эмеспиз окуй күн. Биз тенгрианцы были. Көкө теңирге бул бир. Анан дагы бир кызык жери, ошого көңүл урбап турат жанагы ошо малик тигилер эметкенде. Көрсө бул жанагы Манастын атында мысына дейт бул пайгамбардын атынан дейт Мухаммед пайгамбарды айтып атат ортосунда үн келсин дейт Олиянын аты дейт көрсө нук ной библейский күрөн аягына сен келсин арыстандын мүнөзү көрсө эме кытай тилинде сен деген эме экен арыстан деген сөз буддизмден келет то есть манастын атында эле сагынбай боюнча үч религиянын эмеси бар элеси бар эмне үчүн ошентип айтты ал киши канакей пан ислам болгону пан туризм болгон экен
Кыргыз эл жазуучусу Мар Байжиев менен кесиптешим Бекташ Шамшиев маектешти. Сиз ушул маекти толугу менен биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареге азаттык чекит орг ошондой эле биздин одо жаңырган бардык макала баяндар дагы ошол сайтыбызга жайгаштырылат. Ал эми орус тилинде рус чекит азаттык чекит деген баракта дарегиндеги баракчабыздан окуй аласыз. Ошондой эле бизди бардык социалдык тармактардан, Facebook'тан, Twitter'дан, Instagram'дан Кыргыз азаттыгынын алгысы же болбосо азаттык медиа деген аталышта тапсаңыз болот. Кечки берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү аякташын каалайм. Саламатта калыңыз.